havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 13 fevral dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Germaniya prezidentligiga Steinmeier saylandi. Turkmanistonda prezidentlik saylovida saylovchilarning 97% ishtirok etgani aytilmoqda. Bahor mavsumida O'zbekistondan umra ibodatiga 5350 nafar odam borishi rejalashtirilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Turkmanistonda yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida saylovchilarning 97% ishtirok etgani ma'lum qilindi. Saylovda prezidentlikka amaldagi prezident Gurbanguli Berdimuhamedovdan tashqari yana 8 kishi o'z nomzodini ko'rsatgan edi. Ovoz berish natijalari hozircha e'lon qilinmaganiga qaramay, tahlilchilar Berdimuhamedov saylovda g'alaba qilishini, qolgan nomzodlar esa shunchaki nomigagina saylovda ishtirok etganini aytmoqdalar. Berdimuhamedov saylovda g'olib chiqsa, xalq farovonligini oshirish yo'lida xizmat qilishda davom etishini aytar ekan. Mamlakatimizda qabul qilingan barcha qonunlar va me'yorlar masalasida biz xalqaro ekspertlarni ularni muhokama qilish uchun taklif etdik, deb bildirdi. Turkiya armiyasi va uning ittifoqchilari Suriyaning Al-Bob shahri markazini Islomiy davlat guruhidan tozaladi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 12 fevral kuni bildirdi. Anadolu agentligining xabar berishicha, Turkiya harbiylari jangarilar foydalanib kelgan yer osti yo'llarini vayron qilgan. Al-Bob shahri Turkiya chegarasidan 30 km uzoqlikda joylashgan. O'tgan yilning avgustida Turkiya chegara oldi hududlarini Islomiy davlat jangarilaridan tozalash maqsadida Ifrot qalqoni deb nomlangan amaliyotni boshlagan edi. Germaniya prezidentligiga yakshanba kuni bo'lib o'tgan federal yig'ilishda Frank-Walter Steinmeier saylandi. Steinmeier nomzodi uchun Landtag va Bundestagning 1239 deputatidan 931 nafari ovoz berdi.
Dr. Frank-Walter Steinmeier 931 stimmen.
Doktor Frank-Walter Steinmeier 931 ovoz oldi, deb e'lon qildi Germaniya parlamenti raisi Norbert Lammert. 61 yoshli Steinmeier bunga qadar Germaniya tashqi ishlar lavozimida ishlab kelgan. Germaniyaning 77 yoshdagi amaldagi prezidenti Joachim Gauck 19 mart kuni Steinmeierga prezidentlik vakolatlarini topshiradi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 fevral kuni ichki ishlar tuzilmalari bilan o'tkazilgan selektor yig'ilishida egallab turgan lavozimiga noloyiq deb tanqid qilgan militsiyaning 3 nafar polkovnigi ishdan olindi. O'z ish faoliyatida jiddiy xato va nuqsonlarga yo'l qo'ygan uchun degan ayblov bilan Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Dilshod Bobojonov, Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Aziz Boboxo'jayev, Ichki ishlar vazirligi transport militsiyasi boshqarmasi boshlig'i Ramziddin G'afforov lavozimlaridan bo'shatilgan. Ularning o'rniga kim tayinlangani hozircha noma'lum. 9 fevralda o'tgan yig'ilishda Mirziyoyev ichki ishlar organlarini tozalashni va'da qilgan edi.
Buni men birinchi marta aytayapman. Kimgadir yoqmaydi, kimgadir balamparvoz gap deb tuyular. Bu lekin haqiqat. Xudo xolasa hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Halol ishlaydi, noinsof ketadi.
Degan edi Shavkat Mirziyoyev. Bahor mavsumida O'zbekistondan umra ibodatiga 5350 nafar odam borishi rejalashtirilmoqda. O'zbekiston Din ishlari bo'yicha qo'mitasi matbuot xizmatining bildirishicha, ziyoratchilarni umraga 20 fevraldan 1 aprelgacha yuborish rejalashtirilgan. Har bir guruh Saudiya Arabistonida 10 kun bo'lib turadi. Ravshan Ermatov 2018 yilda o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilishi mumkin bo'lgan nomzodlar ro'yxatiga kiritildi. Bu haqda O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'lum qildi. Ravshan Ermatov 2010 va 2014 yildagi jahon chempionatlarida jami 9 uchrashuvni boshqarib jahon rekordchisiga aylangan edi. Shuningdek, u 9 karra O'zbekistonning, 5 karra Osiyoning eng yaxshi hakami, jahonning eng yaxshi hakami nominatsiyasi g'olibi bo'lgan. Bu Ozodlik to'lqinidagi so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqanddagi yong'inda bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'ldi. O'zbekiston Qozog'istonda o'tadigan Expo 2017 ko'rgazmasida ishtirok etadi. Betonka M39 yo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismi oy oxirida ochilishi aytilmoqda. Turkmanistonda ilk bor prezidentlik saylovida 9 nomzod ishtirok etdi.
Мы дадим голос за достойного кандидата.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Turkmanistonda ilk bor 9 nomzod ishtirokida prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 2006-yildan buyon amalda qolayotgan prezident Qurbonqulov Berdimuhamedovdan tashqari mamlakat rahbarligi uchun saylovda yana 8 nomzod ishtirok etdi. Orqadoq Berdimuhamedovga muxolif bo'lgan nomzodlar mamlakat ahliga unchalik tanish bo'lmagan viloyat hokimi, deputat va yirik shirkat rahbarlaridir. Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan tongi soat 17 dan 15 ga qadar saylovchilarning 86% ovoz berib bo'lgan. Ammo bir saylov uchastkasida bo'lgan Ozodlik muxbiriga gapirgan saylovchilardan biri ovoz berish jarayoni bayramona ruhda o'tganini aytdi.
У нас праздничное настроение. Мы дадим голос за достойного кандидата и верим в
Biz bayramona ruhdamiz. Munosib nomzodga ovoz beryapmiz. Mamlakatimiz kelajagi porloq bo'lishiga ishonamiz, dedi ismini oshkor etmagan saylovchi ayol. Ashxoboddagi umumiy o'rta ta'lim maktabida ochilgan uchastkada ovoz bergan amaldagi prezident va prezidentlikka nomzod Qurbonqulov Berdimuhamedov shunday dedi. Qonun va saylov qoidalariga muvofiq biz muhim xorijiy ekspertlarni taklif qildik va ular bilan qonunlarni muhokama qildik, dedi Berdimuhamedov. Shuningdek, u agar men saylansam, xalqimizning farovonligini oshirish yo'lidagi siyosatimiz davom etadi, deb ta'kidladi. Turkmaniston tarixida so'nggi 25 yil ichida ilk bor prezident saylovida birdan ortiq partiya vakillari nomzodi qo'yildi. Amaldagi prezident bu yilgi saylovlarning avvalgilardan farq qilishi, o'z nomzodiga muqobil nomzodlar ham ishtirok etishini o'tgan yil va'da qilgan edi. Bundan tashqari, mamlakat tarixida ilk bor Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti cheklangan sondagi kuzatuvchilar missiyasini Turkmanistonga yo'lladi. Hozircha kuzatuvchilar garchi 9 nomzod ishtirok etayotgan bo'lsa-da, bu galgi saylovning avvalgilardan jiddiy farq qilmasligi, unda amaldagi prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov g'alaba qozonish ehtimoli katta ekanini aytmoqdalar. Hukumatning qattiq nazorat ostidagi matbuot prezidentdan tashqari 8 nomzodning saylovoldi kampaniyasi hamda saylovchilar bilan uchrashuvlarini juda qisqa yoritdi. Amaldagi prezident Berdimuhamedovning saylovoldi uchrashuvlari esa mamlakat matbuotining diqqat markazidan tushmadi. Jumladan uning Axal viloyatidagi uchrashuvda ishchilarga qo'shiq kuylab bergani, yana bir viloyatda esa cho'ponlarga televizor solingan yashil qutilarni ulashib, ularning o'z nomzodiga ovoz berish haqidagi va'dalarini olgani rasmiy matbuotdagi asosiy voqealardan biri bo'ldi. Markaziy Osiyoning neftga boy bu mamlakatida 1991 yil sobiq ittifoq qulab Turkmaniston mustaqilligi e'lon qilingandan buyon o'tkazilgan birorta parlament yoki prezident saylovi xalqaro jamoatchilik tomonidan shaffof yoki erkin saylovlar deb topilmagan. Tesh doktoridan prezidentga aylangan 59 yashar Qurbonqulov Berdimuhamedov hozircha o'zidan oldingi prezident Saparmurod Niyozovdan farqli ravishda umrboqli prezident deb e'lon qilingani yo'q. Ammo o'tgan yili Turkmaniston konstitutsiyasiga buning o'rnini bosishi mumkin bo'lgan ikkita o'zgarish kiritildi. Birinchidan, prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Ikkinchidan, prezidentlik uchun belgilangan 70 yoshlik cheklov olib tashlandi.
Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani Toz qishlog'idagi xonadonlardan birida yuz bergan yong'in oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'ldi. Hodisa dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi yarim tunda ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toz qishlog'idagi Ro'zikulovlar xonadonida yuz bergan yong'in sabablari hodisa ro'y berganidan 5 kun o'tib ham noma'lum bo'lib qolmoqda. Hozirda Samarqand prokuraturasi oila uyini isitish uchun yoqqan ko'mirdan is gazi chiqqan va shu is gazdan oila halok bo'lgan bo'lishi mumkin degan farazlarni o'rganmoqda. Samarqanddagi yong'in ro'y bergan xonadonda Rasul Ro'ziqulov turmush o'rtog'i hamda ularning uylangan o'g'li va kelini hamda maktab yoshidagi yana 4 farzandi hayotdan ko'z yumgan. Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, oila yong'in oqibatida emas, balki gaz isidan halok bo'lgan bo'lishi mumkin.
Tunda bo'lganda ertalab o'chirganda pazarni kelgan. Viloyat hokimlari ham keldi-da, o'sha zaharlanish. Ko'mirdan bo'lsa kerak-da, bilmadim, anasi.